чува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, добар ден. Ја слушате саботната емисија на Радио Слободна Европа. Стотици камери низ Скопје секојдневно вршат видеонадзор. Од МВР најавија надградба на системот за ловење на сообраќајни прекршоци. Има ли опасност правата на граѓаните да бидат злоупотребени од будното око на полицијата? Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Камерите поставени низ Скопје го снимаат секојдневното движење на граѓаните низ градот, но тие засега се користат само за надзор. Во одредени случаи по наредба на јавен обвинител, дел од снимките се користеле како доказ при нарушување на јавниот ред и мир и за разрешување на кривични дела, најчесто за сообраќајки со жртви или со тешко повредени, како и за сообраќајки со големи материјални штети. Од МВР пред некој месец најавија дека безбедносните камери ќе се користат не само за надзор, туку и за санкции на несовесните возачи. Предходната влада уште во 2012 година најави дека преку камерите ќе се ловат оние возачи кои прават сообраќајни прекршоци, а после 7 години никој не е казнет. До пред 2 години според МВР камерите биле користени од управата за безбедност и контраразузнавање само за надзор, а се планира надградба на системот и поставување на нови камери не само низ Скопје, туку и на автопатиштата со цел зголемување на безбедноста. Портпаролот на МВР Тони Ангеловски вели дека веќе се работи на реализација на најавениот проект.
Во тек е проект каде што ќе воведеме камери на автопатиштата, обиколницата Скопје и во градовите, нели пред се во Скопје, но и во неколку други градови, и на тој начин фактички ќе ги санкционираме сообраќајните прекршоци и ќе обезбедиме побезбедно одвивање на сообраќај. Сега во моментов има дел од камерите кои што се поставени во претходниот период во Скопје, но поради нивната несоодветност треба сето тоа се уште и законски да се регулира. Тие се користат сега за решавање на случаи со нарушување на јавниот ред и мир, за разрешување на кривични дела и нели други случаи.
Видеонадзорот е регулиран во Законот за заштита на личните податоци и може да се користи по три основи, вели Драган Ѓорѓиевски, независен експерт и поранешен директор на Дирекцијата за заштита на личните податоци.
За контрола на влез и излез од затворен простор, за заштита на живот и здравје на луѓето и за заштита на собственост. Се што не може да се опфати под овие три категории се смета за недозволено за инсталација на видеонадзор.
Во нашата држава првпат се инсталираа вакви видеокамери за надзор во 1999 година, кога премиер беше Љупчо Ѓорѓиевски и покриена со нив била трасата на неговото секојдневно движење од резиденцијата до владата, посочува поранишниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов.
Инаку тие се необходност, затоа што на тој начин во суштина ја имате на дланка целокупната ситуација, се она што се случува во градот, тоа е пракса во сите градови, посебно во поразвените држави.
Ѓорѓиевски додава дека дозволен основ е да бидат под видеонадзор учесниците во сообраќајот, бидејќи станува збор за општа безбедност.
Меѓутоа тука има еден мал милион други прашања за односно за примена на технички и организацијски мерки за да се биде во согласност со прописите и принципите на заштита на лични податоци. Така да не е едноставна работата, меѓутоа генерално одговорот е дека ова е дозволен основ за поставување видеонадзор за следење на сообраќајот.
Од Дирекцијата за заштита на лични податоци наведуваат дека видеонадзорот и следењето преку монитори е во постојан пораст во земјава. Податоците кои се собираат при видеонадзорот, според Дирекцијата, најчесто се слики кои се однесуваат на идентификувано лице или на лице кое може да биде идентификувано директно или индиректно со цел да се следи неговото однесување. Како што се шири следењето на луѓето преку видеонадзор, така се намалува слободата на движење и однесување на луѓето и нивната приватност. Овие системи треба да се користат исклучиво за намената, односно видеонадзорот поврзан со безбедноста на граѓаните не смее да се злоупотребува, вели Трајанов.
Петата управа или МВР, односно управата за безбедност и контраразузнавање, долго време ги користело овие системи исклучиво за нивни потреби. И мислам дека тука била можноста огромна да се злоупотребуваат тие видеоснимки за компрометација на одредни личности, за, не знам, уценување, затоа што можете секого да го снимите со кој се движи во кола или вака слободно се движи, значи навлегува во голема мера во приватноста, во приватниот живот на граѓаните.
Според него тоа мора да се разреши на еден системски начин.
Тоа значи дека закон да се донесе со кој што прецизно ќе се дефинира за што може да се користат тие системи и евентуалната злоупотреба мора да подлежи на кривична одговорност, затоа што повеќе сигурно е дека може да се злоупотребува. Дали овој систем сега, SafeCity, ќе се надогради да можат да се користат тие системи за регулиране на сообраќајот, натаму за контрола на тие што се учесници во сообраќајот, евентуално за откривање на сообраќајни прекршоци, ќе видиме. Тоа е пракса и во голем број на држави. Треба да се следат трендовите за користење на современи електронски системи. Никој не е против тоа, но мора тоа да се доведе да биде во рамките на една законска рамка.
Секаде каде има поставено видеокамери за следење според Дирекцијата за заштита на лични податоци, мора да постои јасен доказ кој е одговорен за камерата или под камерата да се стави известување на кое ќе биде наведено кој управува со истата. Одговорните лица мора да се придружуваат на одредени правила за тоа кои податоци и во колкав обем може да ги прибираат и да ги чуваат. Секој кој смета дека влегол во кругот кој е под видеонадзор, има право да бара информација од одговорен за камерата за целта на поставување на видеонадзор. Рокот на чување на снимените материјали и слично. Рокот за чување на снимките добиени од видеонадзор е најмногу до 30 дена, освен ако се работи за поведување на соодветна постапка, информира Ѓоргиевски. Според него со спроведување на видеонадзорот се отвораат и прашања за негова злоупотреба.
Баш на тоа алудирав и со претходниот одговор на прашањето дека генерално дозволено е да се снима сообраќајот ради нели прашање на безбедноста, меѓутоа малиот милион прашања други се однесуваат на сите предизвици поврзани со тоа кој снима, зашто снима, колку ги чува, кој ги гледа, кај се пренесуваат сите тие снимки прибавени на овој начин. Бидејќи се работи за основно човеково право, право на приватност, видеонадзорот може да биде многу корисна алатка, но доколку бидат испочитувани сите принципи и предуслови за заштита на личните податоци на граѓаните.
На прашањето дали постои можност за злоупотреба на видеонадзорот ако се има во предвид скандалот со прислушувањето, Ангеловски уверува дека системот ке работи исклучиво во интерес на граѓаните.
Станува збор за снимање, нема тука слушање на граѓани, тоа е сосема различна работа. Значи апсолутно не постои можност за злоупотреба затоа што таа во минатото овој систем бил контролиран од управата за безбедност и контраразузнавање, но направени се промени со промената на власта и апсолутно тоа веќе не може да се злоупотребува, односно сега е ставено во функција на граѓаните, односно на нивната безбедност.
Според Ангеловски, системот ќе биде во надлежност на МВР, а пред тој да биде пуштен во употреба, ќе се консултираат и експерти.
Секако нели имаме и експертско мислење, ќе се изјаснат и експертите пред конечното носење нели на нови законски измени и инсталирање на целиот тој систем, но ето тоа е, пак повторувам, во интерес на зголемување на безбедноста на улиците во градовите, но и на автопатиштата пред те, каде што нели се јавува проблемот со преголема брзина на движење на возило.
Државата е таа што треба да ги штити граѓаните, смета Трајанов.
Граѓаните немат можност како да се штитат, тие мора да бидат слободни, слободно се чувствуваат во својата држава, во својот град. Овие системи се во функција на безбедност и на граѓаните и на носители на високи државни функции. Но државата мора да ги штити со законски одредби дека видеонадзорот не може да се користи за друга намена. Секој нешто ќе се обиде да ги злоупотребува овие снимки, за тоа треба да сноси законска одговорност. Ако се предвидат строги казни за злоупотреба на тие системи, тогаш сигурно дека ќе се намали можност или обидите да бидат злоупотребени за политички или други цели.
За сега граѓаните евентуални поплаки за злоупотреба на личните податоци при вршење на видеонадзор може да поднесуваат до Дирекцијата за заштита на личните податоци.
Регулаторниот орган, тоа е надлежното тело за заштита на лични податоци во Република Северна Македонија, е тој кој што се грижи да биде законска обработката на личните податоци на овој начин, односно преку видеонадзор. И граѓаните единствено можат да го искористат механизмот со директно обраќање до нив, доколку сметаат дека тие права им се повредени.
Според Трајанов, надворешната контрола на работата на системот за видеонадзор е клучна.
Мора да постои надворешна контрола дали доследно се спроведуваат законските решенија сврзани со безбедност безбедноста на граѓаните кога се користат видео или други системи за безбедност на градот, на граѓаните, на стелите на високи државни позиции.
По улиците и зградите во Белград мистериозно почнаа се појавуваат стотици нови камери за видеонадзор, способни да идентификуваат и да следат луѓе. Вела дека тие се дел од глобален проект за поголема безбедност во градовите. Сепак некои белградски демонстранти почнаа два пати да мерат пред да им се приклучат на долготрајните антивладини протести. Повеќе за ситуацијата во Белград од прилогот на Гоце Атанасов.
Властите во Белград тврда дека системот создаден од кинескиот телекомуникацијски гигант Huawei помага во намалување на криминалот во градот од 2 милиона жители. Критичарите пак велат дека тоа ги намалува личните слободи, ги прави политичките противници ранливи на одмазда, па дури и ги изложува белграѓани да бидат наблюдувани од кинеската влада. Камери опремени со технологија за препознавање на лицето се разместени низ стотици градови низ целиот свет, особено во посиромашните земји со слаби оценки за човековите права, каде што Пекинг го зголеми своето влијание преку големи деловни сделки. Тоа што Соединетите држави тврда дека кинеските државни власти може да добијат пристап до податоците на Huawei, предизвика загриженост за приватноста на милиони луѓе во земји со мала моќ да и се спротистават на Кина.
Ти су ходачи врло брутално, више случаја злоупотребљавање.
Поранешниот српски комесар за заштита на личните податоци, Родолјуб Сабич, вели дека системот може да се користи за да се таргетираат политичките противници и да се следат критичарите на режимот, што е целосно спротивно на закон. Групите кои се против српскиот председател Александар Вучич вела дека полицијата им давала снимки од протестите на провладините таблоиди за да ги заплаши учесниците и се фалела дека може прецизно да ја пресмета излезноста на протестите со идентификување на секој од нив. Српската полиција негира каква била злоупотреба на системот на Huawei, што во финална фаза би требало да има 1000 камери на 800 локации низ Белград. Министерот за трговија и комуникација на Србија, Расим Љаич, вели дека секој безбедносен систем може да биде злоупотребен, додавајќи дека американските санкции против Huawei се политички мотивирани и оти Србија нема да ги запре сделките со кинескиот гигант, кои исто така вклучуваат планови за изградува на 5G мрежата.
Телефон кој користимо свакодневно, па и он може да биде предметом злоупотреба.
Телефонот може да се злоупотреби и поради тоа нема да престанеме да го користиме. Каква камера и да поставите, на Huawei или на кој било друг, може да биде предмет на злоупотреба. Huawei ги негира обвинувањата за каква било контрола од страна на кинеската влада. Компанијата најде клиенти за својата така наречена технологија безбедни градови, особено меѓу земјите што Кина ги доближи во својата дипломатска и економска орбита. Покрај Србија на таа листа се наоѓаат Турција, Русија, Украина, Азербејџан, Ангола, Лаос, Казахстан, Кенија и Уганда, како и неколку либерални демократии како Германија, Франција и Италија. Системот се користи во околу 230 градови, изложувајќи десетици милиони луѓе на нејзиното наблюдување. Влијанието на Кина во Србија, кандидат за Европската унија, што Пекинг ја гледа како порта на стариот континент, значително се прошири во последните години преку глобалните инвестициски програми на Пекинг. Српскиот режим сака да развие поблиски врски, а кревката демократија во земјата им овозможува на кинеските економски интереси да растат релативно неконтролирано. Државните банки за инвестиции во Кина доделија заеми од повеќе милиарди долари за изградба на патишта, пруги и мостови. Кинески полицајци дури помагаат во патролирањето низ улиците во Белград, поради зголемениот број кинески туристи. На големиот градски плоштад во Белград, високотехнолошки камери за надзор се насочени во сите правци од канцеларијската зграда. Бидејќи властите малко откриваат како функционираат камерите, една група за човекови права постави шатор со прашање до граѓаните дали знаат дека се наблюдувани. Ние не сакаме да бидеме во некој вид општество на големиот брат, вели активистката за човекови права Ивана Маркулич. Прашуваме, каде се камерите? Каде се скриени, колку плативме за нив и што ќе се случи со информациите собрани во овој надзор.
Ја слушавте саботната анализа на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски.